held ég, hjá okkur er sestur merkumaður. Jón Gnarr er mættur hérna í stúdíó til okkar og við ætlum að spjalla eins við hann í raunni tvo viðburði í hans lífi sem
Það er eitthvað að gerast þar.
Það er alveg á hreinu. En það er fyrst og fremst bók sem að kemur út í að hvenar, Óorð heitir hún.
Já, takk fyrir það. Já, hún kemur út núna í haust, einhvern tímann ágúst-september og þetta er safn, þetta er orðasafn, safn orða sem að ég hef verið að svona sankað mér í mörg ár, eiginlega bara frá því ég man eftir mér sko, sem að sko eru óorð, sem að mér finnst ótæk, bara vond orð sem við þurfum að bara gera upp við og svona afgreða og sleppa takin á.
Eins og?
Já, ég, þú veist, þetta er ekkit sko, þetta er ekkit neitt svona ákveðin tegund af Nei. Orðum sko, en svo þau koma úr öllum áttum sko, en ætlumis, og ég er með svona ákveðina hugmyndafræði varðandi sko, orðanotkun í íslensku, til dæmis eins og mikið af þessum orðum sjúkdómaheiti, og það finnst mér mjög vafasamt að vera að búa til einhver sniðu íslensk orð yfir alþjóðlega þekkta sjúkdóma og það koma svona orð eins og legslímuflakk og þetta finnst mér bara þvæla og við höfum bara að uppræta svona. Þetta gengur ekki og síðan eru svona sko, svo erum við með svona tvöfalt orðakerfi líka íslendingar svona mörgum sviðum við erum sem sagt, með eitt orð sem allur almenningur notar en svo er annað tilbúið orð sem að hið opinbera notar þar að segja opinbera stofnan og þar á meðal rúf þeim sem svo að kalla bílabifreiðar þetta er bara þvæla bíll er bara bíll og hann verður ekkit merkilegri þó hvað er mann bifreið
farartæki
sko farartæki er náttúrulega kannski ákveðin þýðing á vehicle að farartæki geta verið mismunandi en bíll er bara bíll og hætta þessu bifreiða þrugli og þetta er nýmis bara að gera til nýmis íslensku nám fyrir útlendinga óþarlega flóki og síðan eru bara svona bullu orð sko, svona orð sem eru bara illa hugs og eru bull og það er fullt af svoleiðis orðum eins og bílaleigu bíll þetta er bara bull og það sér það, þú veist að það er eitthvað tvítaka bíl í sama orðinu
eða
borðstofu borð þetta er bara bull
En þú lendir í smá vandræði með, sko, þú getur eiginlega alveg satt leigubíl af því að það er þá eftir bara, þú veist, það er bara taxi, sko,
skilur. Já, en þú segir ekki hérna, herru, já, ég leiði mig bara bíl í gær. Já, ok, hvar, hjá bílaleigu Akureyrar? Nei, hjá Hreifli. Þú segir ekki, skilur, þú leigir þér ekkit bíl þegar þú tekur bíla. Bílaleigubíl, sko, hérna, sem sagt, kemur til vegna þess að við gátum ekki nota taxi eins og er alþjóðlega þekkt, bara allan heim og sérðu bíl með svona einhverju ljósi ofan og sem stendur taxi og það er, sem sagt, en við, að því að við gátum ekki nota taxi, því það er útlenska, þá þurftum við að búa til íslensk orð og við byggum til orðið, hérna, leigubíl. Svo komu túristarnir og bílaleigubíl og þá föttuðum við, óps, við erum búin að nota þetta orð, en ef við segjum það bara tvist, segjum bara aftur bíl, heyrðu, briljant, og leysa það, þannig að veist, þetta er bara bull, og við, já.
Það er dæmið, sko, þá keirir orðir, þá keirir fram hjá Vatnshlíðarvatni.
Já,
og mér langar sem ekki að vita hvort koma undan.
Já, einmitt, já.
Heitir líðin eftir vatninu, heitir þá vatni líka eftir líðinu, sko. Þú veist, ég skil alveg hvað það fara, það er ekki glóra í þessu.
Ekki glóra í þessu.
Finnst ég þá að við höfum í rauninni þýtt of mikið? Við erum náttúrulega rosa kapsum að þýða.
Við erum að tala illa um norðmennina sem taka allt úr ensku og svona, sko.
Einmitt, sjónvarp og fyrt. Og þessi orð og ég meina rennireið var nú bifreið til að byrja með
það var
þróast í gegnum tíðina en fyrst er bara við að eiga í rauninni taka þá meira alþjóðlegt orð.
Sko, já, í ákveðnum tilfellum, ég finnst að þegar að, þegar að varðar sko, líf okkar og heilsu, eins og varðandi sjúkdóma og svona læknisfræðileg hugtök, þá að sleppa algjörlega að vera búa til eitthvað sniðugt íslenskt orð.
Já, og svo hlaupabóla eða eitthvað svona.
Já, ég meina, þú veist, ég fór til læknum sem daginn og, og hérna, að því ég var með einhverjum útbrott og læknin sagði mér, þetta er ristill. Það, já, það er, og hérna, ok, og hérna, og það sem sagt ristill, og ég vissi ekki að þetta væri til, sko, ég, það fór beint í bókina, þannig er húðsjúkdómur sem heitir sama nafni og líffæri, þetta er náttúrulega bara bull. Nei, ég ekki að segja við eigum að ég alls ekki mótfallin, sko, nýjörðum eða þessum svo kulluðu íjörðum sem eru nýjörði fyrir svona fagorð, en það er bara að gera það almennlega, það er ekki bara að henda fram einhverju orði, og segja, herra, að fundubúin og hérna, við erum búin að ákveða hérna 20 ára. Þú veist, þetta verður bara að gera þetta almennilega og við verðum líka bara að horfast í augu við það. Stundum eru í umferð orð sem að ná engri átt og bara orð sem að verður bara að drífa út úr tungumálinu og það er orðið eins og fílapensill til dæmis sem að er í rauninni sko læknisfræðilegt er sjúkdóm, ég veit ekki hvort það er að segja þessi sjúkdóm, það getur verið það hérna og þetta orð sko sem sagt hefur ekkert með, fólki með pensla eða fíla að gera, þetta dreig út dönsku sem sagt og var grín orð í Danmörku sem átti að vera svona grín á einhvern prins sem hétt Philip sem sagt og Philippens sem sagt að þú ert eins og ef þú varst með fílapensla þá varst eins og þessi Philip. Ég þekki þessa sögu ekki nákvæmlega en þetta er upprunni þessa orð. Íslensku verður þetta og það eru mörg orð sem eru svona hljóðmyndir af dönskum orðum eins og stígvél. Þú ert ekki að stíga á neina vél, þarna, það er engin vél í stígvélum og hérna...
Byggt á miskilningi þá í raunni, þýðingin er byggð á einhverjum miskilningi eða...
Já, þýðingin er byggð á miskilningi sem er byggður á miskilningi upprunlega, sem sagt, og hérna, og þetta er ekkit nýtt á nálinn á íslensku, ég meina kryddsíldin er dæmi miskilni danstól, hérna, og mér finnst bara við þurfum að horfast í augu bara og þessi tími til komin að bara rýna svona í stök orð og segja, þetta gengur ekki, það er allir sammála það.
Ég held að hérna, þetta verði alveg bók, menn getur flett upp í þessu bara satt, bara, þetta er rugl.
Já, þetta er rugl og ef að fólk er að rífast, ofta rífast orð og segja ekki að nei, þetta er bara gott og gilt íslenskt orð. Við skulum bara fletta hérna upp í bókana.
Já.
Óorð. Hún heitir sko óorð, bókinum vond íslensk orð.
Þetta er spennandi. Fáum eitt lag, svo þurfum við að heyra hvað það var að gera meira.
Já,
hann situr hérna hjá okkur Jón Gnar, fyrrverandi borgarstjóri, grínisti, rithöfundur og núna orðin svona, já, hvað getum við sagt, bara málfræðingur.
Íslensku sérvitringur
Þið
verða svona meira og meira
bara eftir að taka upp svona mikinn ættfræði áhuga og ganga alltaf í sömu fötunum og eitthvað þegar með bók það næsta skrif
En svo ertu að verða meistari
Já, hérna, einmitt, já, takk fyrir það Ég er sem sagt að útskrifast núna í haust úr MFA-námi sem sagt Master of Fine Art
Já
sem heitir sviðslistir og sko listir reyndar í bókinni minni sko minnst list alveg listamaður fyrst með arfa slæmt orð sko. Og hérna, af hverju getum við ekki nota bara gamla íslensku orði kúnstner eins og allar hérna norlönda þjóðirnar listamaður fyrir mér er bara maður sem kemur með lista maður sem þú búin að leggja parkett og þá talar við listamann og hann kemur og leggur lista skilur, listamaður og hérna og loka verkefni mitt í þessu námi ég náttúrulega búin að svona fara vítt og vítt í þessu námi og ég ætla sem sagt að hef valið mér sem útskriftaverkefni sem mun ég mun útskrifast núna í haust ég ætla að syngja völuspá
Já ok af hverju?
Sko, ég bara veit það ekki hérna, það var bara sagt mér að gera það þetta er held ég fimmta verkefni sem ég langaði að gera og ég fór svona garfa í þessu og þetta bara algjörlega greip hugminn allan og, og hérna og ég mun flytja þetta sem sagt formlega í, í þjóðminjasöfnu í Íslands
Hvenær?
27. ágúst verða held ég þrjár sýningar og ég syng þarna útgáfu, það eru til þrjár mismunandi útgáfur af af Völsbá og, og, og ég flytti inn á svo kvöldu Hauksbókar útgáfu sem 62-64 erindi og
syngur þetta með undirleik eða, eða
sko, hvaða lag þetta nota? Stairway to Heaven
sko, ég syngi fyrir okkur eitt bara eitthvað sem, sem allir þekkja sko. Bræður býtaðis Bræður munu berjast og að bönnum verða munu systrungar sifjum spilla hart í heimi hórdómur mikill skeggöld skálmöld skildir klopnir vindöld vargöld áður veröld steypist mun engi maður öðrum þyrma
Þeir enda að hlusta komendra
Hvaða lag þetta?
Ég bara bjóti þetta sjálfur
Já,
þetta bara bjóti þetta til sjálfur
Þessi rýmna
háttur sem er sko, sem sagt, sko Völusbá er seiður Hún er seiður og, og þegar að fólk var að kveðana í gamla daga sko, og sko galdur er nátengt orðin að gala og valan í Völusbá er líka tengt öðru orði sem að væla og, sem sagt, og það það sem seiðurinn gerur, ferðin í seiðin og kemur út með þitt lag það ekkit endilega alltaf sama lagið sem að hefur verið við vitum náttúrulega, þetta náttúrulega svona, svona bara spekulasjón sko að því við þekkjum ekki þessu lög í dag þau voru aldrei, það glemdist að taka þau og en þetta bara svona lag sem að ég sem sagt sko gerði við þetta kvæði og það er þetta lag og svo kemur svona ákveði viðlag líka sko, sem að er svona það sí endurtekin hérna, kvæði sem er sko geir nú garmur mjög fyrir knipa helli festir mönsli na en frekir ennur fjöld veit hún fræða fram sér lengra ragnarök römsið tífa Þetta er svona ákveði viðlag
þetta er mjög merki og þetta ákast að gera sem svona lokaverkefni og bara þú veist af öllu sem þú hefur gert í bara lífinu þá er þetta einhvern veginn allt öðru sér heldur en það
Já, ég hef voða mikið í því sko. Ég hef einhvern veginn að ég svo fljótur að missa áhugaðan á einhverju en ég verð að gera eitthvað gjör ólíkt já, ég hérna en ég að koma svolítið út úr þessu námi með meira kannski sjálfströst í að syngja og svona hérna og en við erum með sko, svona generalpröfu við erum að pröfukera þetta á morgun annarkvöld í mál og menningu við Laugaveg sem er búið að breyta í svona
geggja að koma þannig fornbóka búð á neðstu hæðinni
já, og, ná, þetta er alveg
þetta er alveg frábær bar og þetta er, víst, þetta er allt gott við hérna stað
já, já, þetta er bara næstum því eins og að vera víða erlendis sko. Þetta er bara, þetta er ræðislegt
og, bara með því besta sem gerist á hinu Norlundunum
já, algjörlega, samfélag hérna og sko og þarna verða mér til aðstoðar Hilmar Örn Agnarsson sem ætlar að leggja undir og flygil og Hilmar Örn Hilmarsson allsherragoði sem ætlar að líka að vera þarna með mér og svo ég með þrjár bakrættasöngkonur sem, sem ég kalla urði verðand og skuld og þannig að
þetta er bara tónleikar í raun og veru
þetta eru tónleikar svona hérna slass havari slass æfing en það kostar ekki inn öllum er velkomið að koma þarna og þetta tekur nokkert sko,
klukkutími kannski klukkutími
þetta er klukkutími, þetta er svona 40-60 mínútur
í flutningi
þetta er ná nú ertu sem að lokið þessu námi og ertu meistar í sviðslistum en svo sviðslist er hann líka skrýt orðin, ok hérna, hvað svo? Hvað ætlar að gera þetta nú? Bara finna þér eitthvað annað nám að fara í núna?
Ég veit ekki, ég svona ég, það svo margt sem ég mér langar að gera, ég gaman að ég gera ég að skrifa
Já.
og hérna ég að líka leika, ég alltaf að leika eitthvað
Já.
Og mér finnst það mjög gaman
Svo alltaf tvíhöfði lifir alltaf
Tvíhöfði fer kannski í gang aftur í haust og þannig að það eitthvað svona sko, ég hef svolítið áhuga líka kannski með aldrinum sko, skoða svona eitthvað svona kannski varandi kennslu
Já.
Ég aðeins að ég finn ekki
Ég veit það bara
Það það háskólaprófessor í Texas
sem að kenndu Jóni þannig gana það, Jónsa Pönki gana það þeir eru bara núna að fá flog þessi maður allar að fara að kenna
Hann var háskólaprófessor í Houston, Texas
háskólaprófessor Ég var háskólaprófessor í Texas
Það allt eðlitið, Jón
Nei, mér finnst þetta bara voga gaman mér finnst gaman einhvern veginn að dempa mér út í eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað er og hérna en fyrst og fremst bara rosalega gaman að fá að vera til
Já.
Ef við hugsið ykkur bara forréttind en við skulum fá að vera til og munuðu hvað var leiðilegt þegar við fengum ekki að vera til vitum ekki, við bara lesum veist, það verið gaman að vera til hérna á vikingatímanbyrni en við bara fengum það ekki
við fengum það ekki, Nei, okkur var útlitað þessum tíma það eins gott að reyna að gera gott
nýtan vel
Já. Já. Já.
Mál og menning, klukkan 8 á morgun
Já. 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 Alltaf gaman að segja
Já,
takk
fyrir
kom, takk fyrir